Pois me parece ben, mire, eso, todo o que pasou nos últimos 8 anos foi un despropósito. Foi un despropósito a decisión tomada de salvarla de si vou te levarlo a Souto. Foi un despropósito tardar 3 anos en tomar a decisión de volver atrás do Souto para ser volta, sin que chegara a salir de ninguna parte, nin a facerse nada en ninguna parte. Nos, desde ese punto de vista, onde precisamente falaba co presidente de Aquais e xa a semana pasada co secretario de Estado de Medio Ambiente, que me preguntaba se o Concello iba a manter a mesma posición que o goberno anterior. E eles dixen que sí, que rotundamente que sí. Creo que o maior desastre que pode ver aquí é andar cambiando continuamente de opinión. Hai unha proposta, se esa proposta é viable, vamos adiante con ela. O que non podemos estar é empezando e cambiando continuamente. É unha das cousas que lle recriminara ao goberno anterior, que tardara 3 anos en tomar unha decisión, que eu decía que había que tomar 3 meses, no noso caso, desde logo, tomouse desde o día 1.